wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. subax talaada ah bisha mayna waa afar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6 barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dhinacyada kasoo horjeeda dowladda federaalka ee soomaaliya oo ku baaqay in madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka guuro villa soomaaliya, haddaba ma tahay in xilligan uu farmaajo ka guuro madaxtooyada.
inuu madaxweynaha waqtigiisii dhammaaday oo februari 7-deedii uu ka dhammaaday waana run weyana uu ka dhammaaday, laakiin dee ma aha taariikhiinan dawo ma aha markii horeysay ee madaxweyne isaga waqti uu ka dhammaado uu weli sii joogo villa soomaaliya. ha deganaada ama aqal kale ha deganaada isaga jirta ayuu madaxnimadiisii hayay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dowladda suudaan oo ku baaqday in heshiis qaanuuni ah laga gaaro xiisada webiga nile ka hor bartamaha sanadkan. soomaalida qurbaha oo siyaabo kala duwan u caawinaya kuwa ku nool gudaha, gaar ahaan xilligan lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
mahadsanid cashaxuud. dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in xiriir diblomaasi ay la yeelato dalka kuuriyada waqooyi si loo gaadho yoolka ugu weyn oo ah in hubka nukliyeerka laga baabiyo dhulka jasiiradda u eg ee kuuriya. hadalkan ayaa yimid kadib bilo uu dalka maraykanku dib u eegis ku samaynayay siyaasadda uu kula dhaqmayo dalka kuuriyada waqooyi. wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa isniintii yidhi, waxaan hadda haynaa waa siyaasad ku baaqaysa hannaan diblomaasi oo miisaaman kaasoo u furan islamarkaasna baadhaya diblomaasiyad lala galo kuuriyada waqooyi si horumar muuqda looga sameeyo dhinacyada amniga maraykanka, xulifada iyo ciidankeenna kuuriyada jooga. blinken ayaa hadalkan sheegay xilli ay magaalada london wada joogeen wasiirka arrimaha dibadda ee britain dominic rubb. jimciyihii ayaa maamulka biden uu shaaca ka rogay inuu si buuxda dib u eegis ugu sameeyey siyaasadda uu kula dhaqmayo kuuriyada waqooyi, islamarkaasna bidhaamiyey inuu u furan yahay wadahadal dalkaasi lala yeesho. dhinaca wararka caalamkana, dad tiradoodu gaadhaysa dhowr darsan ayaa isniintii shalay lagu dilay weerar ay geysteen kooxo mitida kaasoo ka dhacay deegaanka koryeel gobolka komanjari ee bariga dalka burkina faso. sida ay wakaaladda wararka f b kasoo xigatay xoogag amni oo isku dhafa, koox aad u hubaysan ayaa weerar ku qaaday tuulada koryeel subaxii isniinta, halkaasoo darsana dad shicibihii ay ku dhinteen. saraakiil ka tirsan koox lagu magacaabo v d p oo ah dad shicib oo isku xilqaamay inay deegaanka ka difaacaan kooxaha jihaadoonka ah kuwaasoo ka barbar dagaalamaya xoogga amniga ayaa xaqiijiyey in dhimashadu ay ahayd 20-30 qof. warkii caalamkuna waa naga intaa.
mahadsaned warka caalamka ah ayaad dhegaysanayseen, waxaana nala socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere. halkaad kala socoteenna waa idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a.
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal. aynu ku bilownay kadib qalalaasii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho, kaasoo ka dhashay mudda kordhintii baarlamaanka soomaaliya uu sameeyey dowladda, ayaa inkastoo ay xiisadu hadda yaro qabowday, waxaa haddana weli magaalada aan laga saarin ciidamada difaacyada ka samaystay xaafadaha magaalada muqdisho. dhinaca kalena siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood ayaa sheegaya inay doonayaan in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka guuro villa soomaaliya. haddaba caashe ibraahim caashaxuud ayaa arrimahaasi ka wareysatay rofeser xuseen warsame oo barakaha jaamacadda calgary ee dalka kanada, waxayna ugu horreyn weydiisay in xilligan ay tahay in farmaajo uu ka guuro villa soomaaliya in kale.
ayaan ku doodaya arrintaas oo xaq looguma laha, oo dee waxaa lagu sababaynayaa waxa weeyaan inuu madaxweynaha waqtigiisii dhammaaday oo februari 7-deedii uu ka dhammaaday waana run weyana uu ka dhammaaday, لكن ما ها تاريخين دو ما ها مركو الرئيسي إمل حويني سوى وقت وقدم ماضو وولي شي جور بلا صمال هاد دقنان ما قلق هاد دقنان دي سيكي شستاي ومالحن مدي سيهي وحاوي ما قلنا يساوح انه عصب ماها وشيخ شريف او كياني هو قاميني الرماهان عصب ايه ما قلنا يسا دولد دا نوع عصب هو قاميني ودستور كرهنتي سوى سميهي وكل لبا كن ايه لسقال كلا دورتي ساكي شين ووري لبا سانو اينو كسو قارسيو ايا لوغو تالا قلق دولد دستور لوغو دورتو ويدعي ويدي وجين ووري لبا كن يكو بيشنك ويدعي ويدي وكي مركا هادنا اللي تلي ميشا اللي راهدو كمبالا اي كمبالا كورد لوغو كيانين اللي راهدو لبا تنك اوغس لبا كن يكو بيشنك وين لوغو قبتا لغا بحا كوميل جارك يعني هو ان اي جراء مركا دستور وجراء ما يدعينا رنتاسي هو كل لبكم ايو لديه طبانكي بشي جولاي اني دودان كامل هاي اي كوان سيحيين مقرنسة دستور كي مقدشو واكي مركا اوغس بارلمان كلا دورتي دبيتنا ملحوين حسن شيخ وفي لدورتي لحيه طبانكي سبتمبر مركا سند ايو وحوغاه ayuu sheegay falka oo ugu kordheen xasan sheekh runtiisa gaba badnayn inta uu ku korodhay waxay ahayd 16kii September ee 2012kii hadii la doosay 16kii September ee 2016kii inuu ka tagay ahayd waxana laga wareegay 8kii February ee 2017kii ay laga wareegay marka intaas oo blood by isagana uu ku biirtay
ee wasaa sheegtay in xilligii sheekh sharif waqtiga uu kordhay xasan sheekh isagana waqtiga uu kordhay sidaa carabka ku dhufatay intaana madaxtooyadii si deganaayeen inta aan xukunka laga kala wareegay maxaa markaas leedahay way ku kala duwan yihiin labada xilli xilligaas iyo xilligan madaxweyne farmaajo
maalintii dowladda khayra ka siiyay baarlamaanka iyo madaxweynaha oo ku arintii labada sano ahayd ka noqday ee yiri magaranaysa wax lagu noqonay qorshihii 17kii September taas oo aad u wanaagsan lagu wareejiyay wixii saxaabka hab socodka doorashada iyo nabadgelyada doorashada intaba lagu wareejiyay ra'iisul wasaar Roble ra'iisul wasaar Roble waa kalabaatanka iyo bisha ee May isugu yeeray inay yimaadaan madaxweynayaashii ay yimaadaan goboladu iyo maamul iyo magaranaysa Muqdisho gobolkoodu yimaadaan shir isugu yimaadaan taasi markaa waa qoshacad marka arintii ahayd magaranaysa ka bux meeshii way ka baxaysaa waxna runtii rajo weynaa anigu waan arkayo caashay waxaan dhageysanayay maxamed madaxweyne ku xigeenka Jubaland aan dhageysanayo dirba ku ugu wareega jawaabaya maxamuud sayid aadan oo yiri waan ka soo qayb galeynaa waxa halka muuqatayna odanimo muuqato wuxuu leeyahay wixii aan shuruuc ee xawlaan lahayn halkaas ka dadleyna
taasi waa dhinaca maamuladii gobolada ee federaalka ku jiray laakiin dhinaca mucaaradka markaad fiiriso waxay ku doodayaan mar hadii xilkii uu wareejiyay madaxweyne Farmaajo waqtigiisiina uu dhamaaday qaladaasi yaraa dhawaan ka dhacay Muqdisho kadib in bilada uu ka wareegaana way tahay sidoo kale in ciidamada amniga uu wareejiyana waa looga fadhiyaa si dadka difaaca ku jira ama dhufeysada ka qotay Muqdisho ay uga baxaan taasa loo baahan yahay bay leeyihiin
waxaan qabaa markii hore uu sahaba ku ahaa hadda arintaasi ma joogto oo de qorshahaasi waxa uu jiraa welina muhiimna waxa runtii oo aad iyo aad muhiim ah hadii la ilaado in Roble wax ka qabto ciidamada dhufaysada ku jira oo meesha ka saaro isagaana lagu wareejiyay oo de gor waayel waa wadayn dhe madaxweynuhu waa ki kaga hadlay baarlamaanka qudbada ka jeediyay waa ki warqada ka akhriyay oranaya wixii nabadgelyaya wuxuu dhan waxa ku wareejiyay prime ministerka markaa shika halka laga galaa haba yaraatay ma jiro qorshahaasi waa jiraa meel looga saaray madaxweynihii ma jirto ku
ma looga baahan yahay madaxweynaha inuu warqad official uu qoro oo sheegaysa in uu xilkii ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha sida mucaarif ay ku doodayaan
maya ayaan qabaa haddaan la isyeelaynin madaxweynuhu isagoo hadlaya oo ayaa laga duubay oon wada dhageysanay waxay ku jirtaa archiveska ama archiveyada baarlamaanka aqalka shacabiga ayay ku jirtaa waxay ku jirtaa youtube-yada meel boon ku haynaa meel uga noqon kara arrintan ma jirto haddii si ay dacdada looga geyn waayo oo ay ku adkaystaan oo ay yiraahdaan socon weydo oo aan lagu qaban karin madaxweynuhu waa inuu ka noqon karaa waana ka noqdeen iminkana sidaasoo kale way samayn karaan oo wixii fududaynaya in doorasho degdeg ah noo dhacdaba ama madaxweynaha ahaato ama mucaaradkaasi in la sameeyo ayaa aad iyo aad u muhiima
kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary oo uu warramayay wariyaha VOA da Aasha Ibrahim Xashuud.
Dhinaca kalena waxaan wali la isla meel dhigin waqtiga ay dalka Soomaaliya ka qabsoomayso doorasho horseedaha cidii hoggaamin lahayd dalka 4 sano ee soo socota. Hadaba qaabkee loo xoojin karaa doorashooyinka dalka? Wariyaha VOA da ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa arrimahaasi ka wareystay Daahir Mire Jibriil oo horay u soo noqday xogayaha guud ee golaha doorashooyinka qaranka.
Soomaaliya waxay hadda galaysaa nidaam doorashooyin oo dhowr goor hakaday, isla markaana aan aad la isla fahamsanayn marka la eego dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Walow horay loo saxiixay heshiisyo ku saabsan qaabka doorashooyinku ka mid ahaa heshiiskii 17 Sebtembar sanadkii aynu kasoo gudubnay, iyadoo haatanna awoodda doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka uu ku wareejiyey madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo isagu haatan hawshaasi si rasmi ah u gudagelayay, loona baahan yahay in ay najaxdo. Haddaba su'aasha ugu muhiimsan ayaa weydiiyey Dr. Daahir Mire Jibriil oo xogayaha guud ee golaha doorashooyinka qaranka Soomaaliya soo noqday una tartamay jagada madaxweynenimada ee Puntland. Aan weydiiyey waxa weeye, maxaa hortaagan doorashooyinka Soomaaliya?
Waxa ugu weyn oo hortaagan waxa weeye, marka hore ayaan si dhab ah loo tifaftirin arrinta doorashada iyo sida ay ku najixi karto. Wax kastoo aan la tifaftirinna oo khubaro loo gudbin oo dadka shaqadaas ka aqoonta gaarka u leh aan loo gudbin intaan madaxdu go'aan ka gaarin, marka dambe waxaa ka dhasha carqalad. Waxaa Ingiriisku maamada the devil is in the details, yacni wixii aasaaska markii laysla garto waxaa la rabaa in lagu wareejiyo dad khubaro ah oo arrintaas sidii lagu hirgelin lahaa iyagu soo lafagura oo ka soo shaqeeya.
Haatan hawshaas waxaa gacanta ku hayay ra-iisul wasaaraha oo la tashanaya khubaradii iyo waxgaradkii si aysan mar kale u bashiishanin. Rajayntee laga yaad ka qabtaa arrintaa?
Aad iyo aad baan ugu rajo weynaa inay najaxdo. Dadka Soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin. Waxay xamar ka dhacay mar dambe inaanay soo noqon. Dadka Soomaaliyeed ee mucaaradka dhammaantood, dowladda Puntland iyo dowladda Jubbaland iyo dowladaha kale oo awal ka qabay yacni taxadar gaara ka lahaa arrinta, waxaan aad iyo aad u soo jeedinayaa in la siiyo fursad, la siiyo isku daydaan cusub oo aan si toosa looga horimaan, oo arrintaasu ay noqoto mid lala furdaamiyo wixii carqalada oo miiska dushiisa lagu wada furdaamiyo oo lagu wada hadlo oo lagu najaxo iyadoo la isticmaalayo dad aqoon gaara u leh sidii arrintu u najixi lahayd.
Waxaad ahayd dadkii ugu horreeyey wax ka qoray doorashooyinka dadban, haatan iyadii baa la guddoonsaday. Marka talo ahaan iyo qaabka ay kula muuqato in lagu meelmari karo maadaama aan lahaynin doorasho hal qof iyo hal codan,
shan qaybood oo muhiim ah baa loo baahan yahay in laga taxadaro. Qodobka koowaad waxa weeye dadka soo xulahaya guddiga wax dooranahaya, dadka soo xulahaya marka horeba in sharci qeexan lagu qeexo oo la habeeyo oo la nidaamiyo oo sharciga loo sameeyo, oo taasaan qalad ka imaan dadka soo xulaya, dadka wax dooran doona, dadka soo xulaya inaan qalad ka imaan. Tan labaad waxa weeye in dadka marka la soo xulo aan loo ogolaan in lagu sameeyo corruption oo dadka lagu fasixin, oo lagu fasixin in cid la kala iibsado, la kala kacayso, la dhibaateeyo, aan lagu fasixin. Tan saddexaad waxa weeye guddiga doorashada guud inuu yahay guddi wax lagu aamini karo oo hawshaas iyagu fulin kara. Tan afraad waxa weeye in dadka tartamahaya ama candidateska ah in marka horeba shuruudaha ay ku tartami karaan iyo sida ay u tartami karaanba sharciyadeeda ay hufan tahay oo caddahay. Midda ugu dambaysana waxa weeye corruptionka in laga hor istaago nidaam.
Aad ayaad mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Daahir Mire Jibriil oo horey ugu tartamay jagada madaxweynenimada ee Puntland, ahaana xogayihii guud ee golaha qaranka ee doorashooyinka dalka Soomaaliya. Yaasiin Ciise Wardheere, VOA Nairobi.
subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Soomaalida qurbaha ayaa siyaabo kala duwan u caawiya kuwa ku nool gudaha Soomaaliya. gaar ahaan xilliga lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan. Soomaalida kanada ayaa $10,000 ay isku ururiyeen u diray soomaaliya si loogu afuriyo kuwa aan haysanin waxay ku afuraan. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada toronto kasoo diray wariyaha v o da xuseen nuur xaaji.
soomaalida ku nool qurbaha ayaa $1,000,000 u dira eheladooda iyo asxaabtooda ku nool dalka, laakiin taageero dhaqaale oo dheeri ah ayay gaarsiiyaan dalka marka ay dhacdo masiibooyinka dabiiciga ah iyo marka sidan oo kale la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan iyagoo lacagaha iska soo ururiya. yuusuf abikar cali oo loo yaqaano yo bebi iyo koox la shaqeysa waxay sanad walba bisha barakeysan ee ramadaan ay wadaan barnaamij ay ugu magacdareen walaal afuri, iyagoo soomaalida kanada kasoo ururiya $10,000 oo ay u diraan soomaaliya si loogu afuriyo kuwa sooman ee aanan haysan waxay ku afuraan. yuusuf ayaan weydiiyey lacagta ay ilaa iyo hadda direen iyo sida ay kusoo ururiyeen maadaama covid-19 uu siyaabo kala duwan u saameeyey dadka dalkan oo ay ugu horeyso inaysan isku imaan karin.
bismillahi raxmaan raxiim. xuseen, waad salaaman tahay adiga iyo v o eda dhammaantiin. hadda waxaan aruurinay lacag gaaraysa ilaa iyo 70,000 oo lacagta kanadiyanka ah. haddii ahaan loo fiirina ay tahay lacag ilaa iyo ku dhawaad 64 ilaa 65,000 oo dollarka marek. intaasna waxaan ka aruurinay soomaali, waxaana u dirnay soomaaliya. xilliyadii hore wayna u fududaan jirtay oo moolasha furnaa oo meel kasta magaalada way furneen, laakiin hadda alxamdulilah iyadana khasaare badan kuma qabno oo dadka waxaan kula xiriirnaa email transfer ama account to account, facebook, meel kasto, snapchat, everywhere. marka annagoo isticmaalayna social media ay runtii aad iyo aad ayay noogu fududa inay dadka noogu soo diraan aaladahaas iyo transferka iyo account to account.
ayaan yuusuf cumar waxay ka mid tahay dadka yuusuf kala shaqeeya lacag ururinta. waxay xustay in hooyooyinka ay geystaan gacanta ugu ballaaran ee taageerada.
horta hooyooyinka arrintaana waxay uga qayb qaataan maadaama hadda last 2 years aan ku jirnay coronavirus iyo ifkaan. wadaadada hooyooyinka markasta waxay u sheegaan inay sadaqada ay tahay wax cajiib leh oo maasha allah qofka ibni aadamka uu ku badbaadi karo, not only hooyada keliya inay ku badbaadiso, familka dhan uu ku badbaadayo. marka hooyooyinka iyagoo aad u faraxsan ogna walaalahood in maaragtay ay ku jiraan waqti aad u adag ayay hooyo kasto ama ha yaraato ama ha weynaato waxay gacanteeda ku hayso ayagoo faraxsan oo qalbi furan ay dhiibaysaa.
$70,000 waa lacag badan marka loo eego baahida ka jirta deegaanada qaar ee dalka. waxaan mar kale yuusuf abikar cali weydiiyey sida ay ku hubiyaan ama ay ku doortaan cidda qabta baahida dhabta ah ee u baahan caawinaadda.
soomaaliya annaga waxaa loo joogo dad soomaaliyeed oo runtii muddadii maaragtay 9 sano aan wada shaqaynaynay, shaqooyin badana ay dhexmareen. ayaga ayaan mar walba mas-uuliddaas u xilsaarnaa, ayaga ayaa noo soo xula sida dadka ay u kala dhibaataysan yihiin. maadaama brogramka walaal afuri uu bilaaday 2013 ilaa haddan uu socdo, runtii dadka dhulka loo joogo way u fududahay inay soo helaan dad masaakiin ama dad dhibaataysan. walow ayaga nafkirkooda ay magaalada soomaaliya gudaheeda ay ka guraan lacago sida ganacsatada, maaha walaal afuri adduunka inaan anaga keliya lacag gurno. waxaan leenahay gruubyo whatsapp iyo meelo badan oo aan ku wada xiriirno oo aan ku aragno wax walba oo dhaqaaq ah oo ka socdo gudaha soomaaliya. qof kasto aan anaga lacag u dirno, todobaadkaas kur hal mar lama dirin, every day wixii la guraa la diraa. lacag kasto aan soomaaliya u dirno ilaa iyo 27 magaalo ayaan afurinaa maalintii. lacag kastoon dirnana waxaan ku sameynaa inaan ogaano habka ay u baxdo iyo sida loo maareeyo.
soomaali kale oo ku sugan dalal kala duwan ayaa ka qayb qaata barnaamijkan iyo kuwa la mid a iyagoo u gurmanaya walaalahooda tabaalaysan. ayaan yuusuf ayaa xustay in laga maarmo gacan u hoorsashada dalalka iyo hay-adaha shisheeye haddii ay isgarabsadaan soomaalida.
run ahaantii haddii aan isu tagno oo maaragtay isu nimaadno oo gabaa isqabsano, waxyaabo badan oo aad u fara badanaan samayn karnaa. aha noqoto inaan dadkeena tabaracno, bil gudaheeda ayaan lacagtaas lagu aruuriyey. haddaan isu tagno waxaas iyo wax ka badanaan samayn karnaa. hay-adahan oo u baahanhana waa ka maarmi karnaa, barkee waxaan nahay dad hadday isu tagaan buur dhaqaajin karo.
yuusuf abikar cali ayaa la qaba arrinkaasi.
runtii waxaa farxada in soomaali caawo sidoo toban cisho ay kaarsan tahay ee $70,000 oo aan laga qaadin beesha caalamka ama n g o ama international community soomaali inay gurtay ay soomaali kara gaadsiisay, taasna waxay ku cadaynaysaa hankii iyo wanaagii soomaalinimo inuu weli jiro.
Culaysyada uu keenay COVID-19 kama aysan hor istaagin soomaalida qaar inay sii wadaan taakulada ay iska ururin jireen si ay ugu taageeraan kuwa u baahan ee ku nool gudaha dalka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
iyadoo ay weli taagan tahay xiisadda biyo-xireenka Itoobiya iyo dowladda Suudaan, waxa ay ku baaqday in heshiis qaanuuni ah laga gaaro xiisadda webiga Nile ka hor bartamaha sanadkan, xilli weli dowladda Itoobiya ay ku adkaysanayso inay buuxinayso biyo-xireenkeeda bilaha Juulaay iyo Agoost. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Suudaan Maryama Saadiqa ayaa ku baaqday in heshiis rasmi ah laga gaaro xiisadda biyo-xireenka Itoobiya ka hor inta aan la buuxin bisha Juulaay ee sanadkani. Sida ay sheegayaan warbaahinta Suudaan, Maryama Saadiqa ayaa tibaaxday in la buuxin karo keliya biyo-xireenka Itoobiya marka heshiis qaanuuni ay wada gaaraan dowladaha ku muransan biyaha webiga Nile ee Masar, Suudaan iyo Itoobiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Khartuum ayaa warkan sheegtay kadib markii ay kulan la qaadatay madaxweynaha dalka Congo Felix Tshisekedi oo ah gudoomiyaha ururka Midowga Afrika. Maryama Saadiqa ayaa ku nuuxnuuxsatay buuxinta biyo-xireenka Itoobiya marxaladiisa labaad in ay tahay mid taabanaysa amniga qaranka ee dalka Suudaan. Madaxweynaha dalka Congo ahna gudoomiyaha ururka Midowga Afrika ayaa dhinaciisa ka sheegay in uu dadaal badan ku bixinayo sidii xal loogu heli lahaa xiisadda biyo-xireenka Itoobiya ka hor bisha Juulaay. Madaxweynaha dalka Congo Masar Felix ayaa lagu wadaa inuu booqdo magaalooyinka Qaahira, Khartuum iyo Addis Ababa si loo dardargeliyo xal u helidda xiisadda dhinaca biyaha webiga Nile. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Itoobiya ay ku eedeysay dowladaha Masar iyo Suudaan in ay wiiqayaan dadaalada xal loogu raadinayo xiisadda biyo-xireenka Itoobiya. Xukuumadda Addis Ababa ayaa sheegtay buuxinta biyo-xireenkeeda marxaladda labaad bartamaha sanadkani in uusan saameyn xun ku yeelan doonin dalalka Suudaan iyo Masar. Ururka Midowga Afrika iyo dowladda Mareykanka ayaa horey u sameeyey dadaallo ay ku doonayeen sidii heshiis qaanuuni ah loogu dhamayn lahaa murunka dhinaca biyaha webiga Nile, kuwaasoo aan guuleysan. Dowladda Itoobiya ayaa ku adkaysanaysaa in biyo-xireenkeeda uu yahay mid horumar ah isla markaasina uusan saameyn xun ku yeelan doonin dalalka hela qulqulka biyaha webiga Nile. Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa dhinacooda u arka biyo-xireenka Itoobiya in uu yahay mid halis ku ah amniga qaranka ee dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo haya wariyaha V O A Maxamuud Masacadeen.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. aan ku bilaaba ee horyaalka waddanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa laba kulan oo ka dhimanaa kulamadii toddobaadkan ayaa fooda la isku daray kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion oo kulankii hore la ciyaartay kooxda Wolves ayaa waxa ay ku kala baxeen 90 daqiiqo hal iyo hal, waxaana labadan kooxood ay isku mari waayeen guriga kooxda West Bromwich Albion. Kubadda adag ayay soo madhigeen, waxaana haatan kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion ay u muuqanaysaa in xilli ciyaareedkan aanay ka badbaadi doonin ku noqoshada heerka labaad ee horyaalka dalka Ingiriiska, maadaama kooxdan haatan kooxda ku soo xigtay dhinaca ka badbaadista ay ka sarreyso 10 dhibcood, waxayna taasi ka dhigan tahay in 4 kulan ee ka dhiman horyaalka dalkaasi ay adkaan doonto inay gebi ahaantoodba wada badiso islamarkaasina kooxda kale laga badiyo. sida darteed waxa kubada cagta ee Fulham Westbromwich Albion iyo Sheffield United ee xil ciyaareedkan looga cabsanaya in ay ku noqon doonaan ciyaaraha heer kalabaad ee waddanka Ingiriiska inkastoo Sheffield United iyadu ay mar horeba xaqiijisay in ciyaarahaasi ku noqon doonto kulanka kale habeenkii xalay la isku horimid waxa uu dhaxmaray kooxaha kubada cagta ee Burnley iyo West Ham United ee kubada cagta West Ham ayaa waxa ay ku badisay laba gool iyo hal oo ciyaarahan Michael Antony ayaa labada gool u saxiixay kooxda kubada cagta ee West Ham United inkastoo kooxda gool laga hormaray haddana ciyaarahankan ayaa ka badbaadiyay kooxdu in ay guuldarro xanuun badan dhadhamiso sidaasina waxa ay haatan ka soo qaaday saddex dhibcood oo waxay ku xajisanaysaa kaalinta shanaad ee horyaalka waddanka Ingiriiska dhinaca iyo haddii aan jaleeco koobka qaaradda Yurub ee Champions League caawa goor dambe kulan adag uu dhexmari doonaa kooxaha kubadda cagta ee PSG iyo Manchester City labadan kooxood ayaa toddobaadkii hore lugtii koowaad waxay ku soo wada ciyaareen guriga kooxda kubadda cagta ee PSG iyadoo kooxda PSG kulankaasi lagaga soo qaatay laba gool iyo hal oo lagaga soo adkaaday kubadda cagta ee Manchester City ayaa haysata fursad ah inay guriga kooxda PSG laba gool ku soo dhalisay isla markaasina gurigeeda haddii ay hal gool iyo waxba ku badiso u soo gudbaysa ciyaarta kama dambaysta ee koobka qaarada Yurub ee Champions League haddii kubadda cagta ee PSG ayaa waxaa la leeyahay waxaa ka dhaawacan kulankii lasoo dhaafay ee toddobaadkan aan u safanin ciyaaryahan Mbappe ayaa waxaa leeyahay dhaawac ayaa dhinaca anqawga ka soo gaaray waxaana ciyaaryahankan laga cabsanayaa inuu kulanka caawa goor dambe la ciyaarayo u safan waayo kooxda PSG inkastoo uu la soo safray ciyaartoyda kooxda oo isagu haatan ka mid yahay ciyaartoyda PSG ee ku sugan magaalada Manchester haddana ilaa iyo hadda kalama cadda xidigu inuu safan doono yeen kale kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa haysata fursad ay ugu soo baxdo ciyaarta kama dambaysta ee koobka qaarada Yurub kooxdu weligeed ciyaarta kama dambaysta ee koobka qaarada Yurub ee Champions League ay kooxuhu ku baratamaan kuma aanay soo bixin haddaba la arki doonay macalin Pep Guardiola inuu caawa ka adkaado amaba ka arsado macalinkii hore kooxda kubadda cagta ee Tottenham Pochettino oo isagu ciyaaraha qaarada Yurub ee Champions League Manchester City ka reebay markii uu leelinayay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur wagaag dhegeystayaal xubinta ciyaaraha idaacadda saakiya caalamkana inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe oo masxabadeedu ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
haatanna nala dhegeysto qasiidadan ka hadlaysa bisha barakeysan ee Ramadaan.
sina waxaa ku eegida cadaydi saaki caalamka inta aad ila raadano mar kale kulmi doono waa anigoo maxamed abdi iyo caashay ibraahim caashuud idin ka tagaya sidaas iyo rabadaan wanaagsan.
Nafoli baa rugiyo guri ee afaas bay ku leedo.